înainte de a începe despre Sfântul Pavel TV-ul, pentru că e scurt, acesta nou, nu o să vă țin mult cu Pavel TV-ul, pentru că nu se știu multe despre el. Vreau să vă spun că undeva evreii și toată populația lor era undeva în stânga, după munții aceștia, în delta Nilului, partea de răsărită a deltei Nilului, într-un pământ foarte bun, mare parte dintre ei. În altă parte erau așezați pe toate valea Nilului, până jos la Teba și alte parte chiar la Teba. Dar marea parte, cea mai mare a lor, era acolo, delta Nilului. Și să știți că atunci când zice că una dintre plăgile care au venit peste Egipt a fost aceea că 3 zile nu se va mai vedea soarele, nu știm cum a făcut Dumnezeu asta. Unii spun acum că o furtună de nisip a cuprins tot Egiptul și s-a făcut întuneric, exact cum atunci când se ridică cerușa de la vulcani și așa se face întuneric, pur și simplu. Alții zic că pur și simplu nu s-a văzut soarele. Eu cred că pur și simplu a făcut Dumnezeu să nu se vadă soarele, că s-a făcut întuneric greu, încât îl tăiai cu cuțitul, cum se zice, și numai zona aceea din delta, unde stăteau evrei, era luminată. Și acolo era și zi și noapte și tot ce trebuie să fie. Și zicea că era ca un perete negura între lumină și negură acolo în delta, că vedeai peretele de lumină și de întuneric. Asta pe de-o parte și să vă reamintesc și vouă celor care sunteți din celălalt autocar, care e motivul pentru care evreii au trecut prin Marea Roșie și nu s-au îndreptat pe pământ, pe aici, să treacă spre țara lor, spre Israel, pe Istmul Suez, atunci nu era canalul Suez, pe Istmul Suez, adică pe bucățica aia care despărțea Marea Mediterană și Marea Roșie și să poată fugi. Pentru că în toate cele 10 plăgi ale Egiptului înainte, cererea lui Moise era că Dumnezeu cere ca tot poporul său, de la om până la, de la bărbat până la copil, să iasă în pustie și să aducă rugăciune lui Dumnezeu în pustie. Asta cere Dumnezeu evreilor și cu această cerere se înfățișa Moise în fața lui Faraon tot timpul și Faraon spunea: aveți locul de să vă rugați, de ce trebuie să mergeți în pustie, el zicea: așa cere Dumnezeu, să mergem în pustie. Și totdeauna Faraon se revolta, se răzvrătea, se vârtoșa și zicea: nu, după ce prima dată zicea: bine, mergeți și rugați-mă în pustie, faceți ce vreți, după ce venea o plagă, el își revenea, după ce trecea acea plagă, exact cum facem noi. Când vine o boală, un necaz, ne sperim, ne umilim, recunoaștem nedreptățile noastre, spunem că ne schimbăm, după care dacă ne revenim, iarăși ne învârtoșăm, dar de ce, dar cum, dar ce? Și așa făcea și Faraon și toată curtea lui, pentru că nu făcea numai el de capul lui, era un drag de curte care îl sfătuia. Și mai ales că ei aveau în spate atâția mii de ani de istorie și atâta fală și cinste la curții lor imperiale și atâta obiceiuri, atâta rânduieli, adică se socoteau că nu sunt ei poporul și neamul care să fie smerit de un grup de semiți, sclavei lor, și să le facă pe plac și să... Mai ales că bănuiau că acești evrei vor să fugă. De fapt, asta era frica egiptenilor, că acești evrei, acești semiți care ajunseseră sclavi și care slujau, vor să fugă, ori era nevoie. Exact cum acum i-ar lăsa baltă pe englezi toți muncitorii străini care sunt acolo. Păi, numai șoferi pe tiruri n-au avut o vreme și era să dea fix toată economia Angliei. Așa și aici, să zic, plecarea evreilor era totuși un necaz pentru ei, o problemă. Și nu vreau să-i lase. Și totuși, când după ultima plagă, moartea tuturor întregilor născuți, de la omul la dobitoc din Egipt, a fost atât de grea pentru ei, încât i-au lăsat să plece. Și nu numai că i-au lăsat să plece, ci le-au dat și, au zis, numai plecați odată, le-au dat și obiecte valoroase, le-au dat și aur și argint, numai să plecați. Atâta necaz ne-a dus Dumnezeu vostru în casa noastră, încât să plecați odată. Și totuși, după ce au plecat în noaptea aceea, Faraon și oștirile lui au zis: dar de ce să-i lăsăm să plece? Și pleacă cu vite și cu oi și cu caprele lor, care le-au făcut de aici pe pământul nostru și cu toată avuția. Nu se poate. Și au zis: nu-i lăsăm să plece, mergem să vedem dacă se duc să se închine, cum au zis ei, în pustie, și îi aducem înapoi. Pentru că asta cereau evreii. Să meargă, să se roage în pustie. Perfect. trupele lui Faraon, cu care, cu călăresc, cu toate, i-au urmat pretutindeni, nu era vorba că nu îi putea ajunge, îi puteau ajunge. Numai că evreii vreau să vadă dacă acești oameni nu fug. Ori evreii nu puteau să îndrepte direct spre istmul Suez, pentru că ar fi însemnat că ei de fapt vor să fugă, și s-au îndreptat din zona deltei Nilului și cei veniți spre Teba și spre Valea Nilului, s-au îndreptat spre Marea Roșie, spre pustiu dintre Marea Roșie și Nilul, și care era undeva în zona Urgadei și mai sus puțin. Și acolo, nevrând să dea semne că ei vor să fugă, nevrând să dea semne, pentru că ar fi fost atacați imediat de egipteni, și tot mergând în pustie, au ajuns la malul Mării Roșii. Acum ce e de făcut? Poporul s-a revoltat, s-a învârtășat, a zis, ne-ai adus aici să ne omori, că în spate nu putem să ne mai întoarcem, că zicem, na, păi ați fost în pustie, unde e rugăciunea? Acum să ne întoarcem dacă n-ați făcut-o sau dacă n-ați făcut-o, ne-ați mințit. Și atunci, fiind la malul Mării Roșii, Moise a lovit cu toiagul marea și ea s-a despărțit în două și a bătut vânturile toată noaptea și un stâlp de foc de la pământ la cer a stat între oștile lui Faraon și poporul evreu toată noaptea. Nu că n-ar fi putut să-l ocolească oștile lui Faraon, dar ei știau că oricum n-au unde fugi. Ei așteptau să ia înapoi. Ei nu vreau să-i omoare pe moment, să ia înapoi. Și de dimineață începând, toată marea se uscase, poporul a început să treacă și atunci a văzut și Faraon și oștile lui ce face poporul evreu și că fuge. Și mi se pare incredibil că acești oameni nu s-au înspăimântat egipteni nici de stâlpul de foc, nici de marea despicată în două. Mi se pare incredibil, deci se pare că și la ei se întrebau foarte multe minuni de felul ăsta. Bine, nu la măsura asta, dar oricum văzuseră multe la vremea de viața lor. Și atunci s-a petrecut ce s-a petrecut, adică au revenit apele și au acoperit harul lui Faraon. Acum despre Pavel de Beul, Antonie cel Mare ajunsese la 90 de ani, avea mii de ucenici în toate muntele acestea, unde și în jur și pretutinde. De multe ori pleca din munte și cobora pe Nil, la locurile unde mergea, unde se duseseră ucenicii lui ca să le vorbească, să-i întâlnească. Dar avea un dor. Un dor care era, într-o anumită măsură, avea un dram de mândrie din perspectiva unora dintre cei care vorbesc despre viața lui. Îl interesa dacă mai este cineva sau a fost cineva care a fost înainte lui, în adâncul pustiei, înainte de el. Era o întrebare constantă și era o rugăminte constantă a lui Antonie către Dumnezeu. Doamne, mai este cineva care a fost înainte de mine și care a cunoscut viața asta, care o cunosc eu, înainte de mine? Dacă s-ar afla acolo în pustie un nou rob al lui Dumnezeu. Dar el a fost... Acest lucru l-a întrebat Antonie cel Mare pe Dumnezeu. Antonie este un rob al lui Dumnezeu și îi răspunde Dumnezeu. Antonie este un rob al lui Dumnezeu mai înainte și mai desăvârșit decât tine. Vă dați seama ce smerenie. Mai înainte și mai desăvârșit decât tine, la care te vei merge, îl vei afla în pustie cea mai dinăuntru, deci mergi de grabă mai înainte de a se duce din lumea aceasta. Și Antonie și-a luat toiagul la bătrâneților lui adânci și a plecat singur. A mers în pustie cu toiagul lui de finic și a slăbit de căldură și de oboseală. Atât de mult a mers, avea în mână toiagul său de finic, a văzut acolo, spune, un centaur. Că în vechime se vorbește de centauri și grecii vorbesc de mitul centaurului și că ei au fost reali. În viața lui Antonie cel Mare se spune că acesta, trecând prin pustietățile adânci, ca să-l întâlnească pe acest Pavel de Beul, a văzut un centaur pe care l-a întrebat de robul lui Dumnezeu Pavel, de robul acesta, nu știa cum îl cheamă, și acela, fără să grăiască spre el, i-a arătat în ce parte să o ia. Și după aceea merge mai departe și a dat de un om cu picioare de capră și coarne în cap, zice, așa îl descrie. Erau niște oameni pe care vorbesc hieroglifele și egiptenii care exista, picioare de capră și coarne în cap, care și Antonie a zis, cine ești tu? Cine ești tu? Acela i-a răspuns, acela i-a adus poame și și că semn de pace, adică i-a zis niște, el era terminat de oboseală, deci și niște apă în semn de pace și a spus că e și el un muritor pe care cei din vechime și eriteni numindu-i satiri, grecii numesc satiri, e un fel de capră care cântă la nai și zice zeu nat și zic că ei numeau satiri pe aceștia și acest animal zice oamenii mă numesc satir și ne-au socotit zei, dar noi suntem muritori și zice eu am fost trimis din turma mea de satiri ca să te ajut, să te rog, să te rogi pentru noi, să te ajut să ajungi la rogul lui Dumnezeu pe care vrei să-l cunoști și să te rogi pentru noi la Stăpânul Hristos. Așa îi zicea satirul acela și Antonie era atât de impresionat și atât de bucuros că și centaurii îl recunosc pe Hristos și satirii se chină lui Hristos și noi oamenii încă nu ne închinăm și noi oamenii încă nu-l cunoaștem. A urmat, a tot mers înainte, într-o zi de căldură, de căldură foarte grea și la sfârșitul zilei încă nu găsise nimic. Și a văzut o leoaică care intră într-o peșteră și iese. Și a zis, mă, ce-o fi acolo? Și a urmat leoaica și și-a alergat la o peșteră de acolo și a dat de Pavel TV-ul. Și a venit la ușă, a văzut o ușă și a văzut semne de om, că locuiește acolo om. Și a zis, a văzut Antonie ore în șir la ușă, bine nu bătea ca un nebun. Și bătea în șir și zicea, o robul Dumnezeu deschide. Și zicea, pe fiarele primești, că a văzut el că a intrat o fiară acolo și a ieșit. Pe fiarele primești, iar pe mine nu? Dumnezeu mi-te-a descoperit. Nu pot pleca până nu te văd, zicea Antonie. Sunt bătrân, trebuie să mor, trebuie să te văd înainte de a muri. Și l-a întrebat Pavel din peșteră după ore ieșit de bătăi. Cine ești tu și cel care plânge aici la ușa mea? Cine ești tu, cel ce plânge aici la ușa mea? Te minunezi tu, mândrule, că nu ți-am deschis ca să te lauzi că vei muri pe pragul meu? A zis, te miri tu, te minunezi, te mândrești că nu ți-am deschis și te lauzi că vei muri pe pragul meu? Vă zice Antonie, aici voi muri pe pragul tău, lasă-mă să te văd. Dar te lauzi că vei muri pe pragul meu. L-a smerit tare Pavel TV-ul. A deschis Pavel TV-ul sau... Da, îi descoperise Dumnezeu dinainte la Pavel. A zis, mândrule Antonie, a venit să te lauzi aici că mor pe pragul meu. Te lauzi că ești mai presus decât animalele, că zici că la animale le dau deschid, iar ție nu deschid. Și a deschis până la urmă, dar a smerit mult Antonie. Și s-au îmbrățișat. Se știau unul pe altul, pentru că dinainte îngerul le spusese unul despre altul. Și primele întrebări ale lui Pavel TV-ul au zis, ce se află, cum se află neamul omenesc, ce se mai întâmplă în lume? Cum se conduce lumea acum? Cine mai sunt la conducere? Nu mai știa nimic de zeci și zeci de ani. Mai sunt cei care se închină la idol, zicea el. Mai sunt frigoane asupra creștinilor. Asta au fost primele întrebări. Dar Pavel era de fel din Tebaida, de aia era numit Pavel TV-ul, adică era din Luxor, capitala regatului. Sora lui se căsătorise cu un bărbat păgân. Părinții lui, al lui Pavel TV-ul, erau foarte, foarte bogați. Erau creștini neascunse, crescutele și pe copil creștini și pe sora lui, dar la sora lui n-a prins așa de mult creștinism și a s-a căsătorit cu un păgân. L-au învățat și cartelinească și latinească, deci era învățat Pavel de vreo, știa greacă, știa latină. După moartea părinților au început presiunile cumnatului asupra lui ca să ia toată averea. Și pentru că era creștin, cumnatul i-a spus că merge să declare la stat de creștin, pentru că creștinii pierdeau toată averea și erau chiar închiși, poate chiar și uciși în persecuție, în chinuri. Și era vremea lui Deciu, deci la anul 249-250 după Hristos, cumnatul a venit să-l declare pe creștin și el dinainte, aflând că vine cu poterea, cu ostașii, i-a lăsat scris că-i de toată averea. În vremea aceea erau foarte cumplite chinurile la care erau supus creștinii. Știți că și mina a fugit tot așa în pustie, pentru că n-a vrut să le zică de Hristos, dar în același timp era foarte grozavă figoara în mâna creștinilor. Pavel îi povestește la Antonie cel Mare ce prigoane mare la un vremea aia și îi spune la Antonie cel Mare că pe un tânăr cumplit l-au bătut. De ce a fugit el în pustie? Pentru că a aflat că un tânăr prieten de-a lui cumplit a fost bătut, l-a jocorit, dar asta n-ar fi fost nimic, zice. După care l-au lăsat să se vindece și l-au legat de un pat plin de puf și de păr și de puf de struți care și l-au uns cu mirezme și așa și apoi l-au lăsat în mâna unor desfrânate ca să-și facă joc de el, adică să-l facă să cadă în desfrânare și să nu mai zică că e din creștin. Și el era legat de patul acela și cine știe în ce mod încercau cele femei să îl facă să cadă și spunea că acela și-a amestecat limba și obrajii cu dinții și a scuipat în obrazul lor și așa a scăpat, dar zice au fost alții care n-au scăpat și Pavel a zis eu n-am vrut să cad nici să mă dezic de Hristos, nici să cad în desfrânare și atunci am fugit în pustie. De altul se spune și a povestit Pavel Zebeu de un alt tânăr care se spune că l-au uns cu miere și l-au legat în mijlocul unei savane, așa, un plin de insecte, de albine, de viespi și atât de la un mușcat până l-au omorât, săptămâni de zile. Și de asemenea spunea că nu știa dacă ar fi putut rezista la asemenea chinuri. Vă dați seama ce chinuri au fost aici, ce încercări. Deci i-a lăsat cumnatul lui toate și a fugit în pustie. Dar în pustie atât de adâncă încât să nu se știe niciodată, să nu-l poată urmări nimeni acolo. Peștera unde a ajuns și unde l-a adus Dumnezeu, zice, avea puțină apă înăuntru și un mic finic afară care făcea roadă și din acele roade și din acea apă a trăit 70 de ani. De 70 de ani un corb îi aducea o jumătate de pâine fiecare zi. În fiecare zi a adus 70 de ani, deci Dumnezeu s-a gândit de Pavel. Fiecare zi a adus o jumătate de pâine, iar în ziua când a venit Antonia a adus o pâine întreagă, pentru că erau doi. Acum fiecare se invita unul pe celălalt să frângă pâinea, pentru că în general de la evrei era obiceiul acesta că cel care frângea pâinea era cel mai mare. Și fiecare își dădea întâietate unul altuia. Au ținut unul de altul, unul fiecare de pâinea și s-a frânt singură. Au vorbit toată noaptea și au mărturisit experiențele, viața, ispitele prin care au trecut. Și la sfârșit Pavel a spus că Dumnezeu l-a trimis de fapt ca să îngroape trupul, pentru că el e singur acolo. L-a trimis și a zis, du-te la mănăstirea ta și adu-mi o mantie care să mă învelești, pentru că era aproape dezbrăcat, avea un ce aproape dezbrăcat, era dezbrăcat. Părul care îi crescuse pe corpul acoperea. Și vă dați seama cu ce fugise el în pustie și orice veșmânt ar fi fost, s-a rupt în 70 de ani, s-a făcut praf și pulbre. Și a fugit, zice Antonie, și se descrie mai detaliat această fugă lui Antonie la bătrânețile lui. A fugit Antonie... A fugit Antonie ca un copil din pustia lui Tebeu, 3 zile și 3 nopți. Dar a făcut de acum mai puțin, în 2 zile a ajuns acasă la mănăstire ca să aducă o mantie, cum i-a poruncit Pavel Tebeu, ca să îl groape. Și zicea că totul era numai apă și răsufla ca un îndrăgostit care fugea să-și întâlnească iubirea și toți, părinte, de ce ți s-a întâmplat? Lăsați-mă, fraților, că am treabă! Și fugea Antonia cu mantia, a luat-o din chiria lui și a fugit iarăși. Asta zic exact să zic. A fugit Antonia la 90 de ani ca un prunc. S-a întors de grabă cu mantia. Dar încă fiind pe drum, a văzut sufletul lui Pavel Tebeul ieșind și pus la cer de îngeri, de apostoli, de proroci. Și a stat în genunchi și a plâns, a zis, pentru ce Pavele m-ai lăsat singur, a zis Antonie, pentru ce nu mai aștepta măcar să-ți primesc ultima suflare, să fiu lângă tine, pentru ce te duci fără sărutarea mea cea mai de pe urmă? Atât de târziu te-ai făcut cunoscut mie și atât de repede ai plecat. L-a găsit pe Sfântul Pavel în genunchi, cu mâinile ridicate, deci era cu mâinile ridicate în genunchi, în genunchi așa, nu stând cu fundul pe genunchi, în genunchi, cu mâinile ridicate și a zis Antonio, poate mi s-a părut, n-a murit. Iată, stă aici viu și se roagă. Și s-a așezat lângă el și a început și el se roage. Și după câteva ore de rugăciune, pentru a zis acesta, măi, nu se oprește din rugăciune, s-a uitat la el, era cu capul ridicat în sus, cu ochii închiși, deci nu era cu capul în piept, era cu capul ridicat în sus, cu mâinile în sus, în genunchi. Și văzându-l totuși că nu încetează rugăciunea, a înțeles pe deplin după aia mișcându-l că el murise. I-a învelit trupul în mantie, a făcut el slujba lui, rugăciunile lui, cum trebuie să fie, după cum să-l îngroape. Și acum era foarte gândit cum să facă el, cum să sape cu mâinile lui la bătrânețile lui adânci, o groapă care să-l îngroape. Și zice, n-avea nicio unealtă. Au venit 2 lei, el s-a fricoșat groaznic, era mare lei aceea, și au mirosit trupul lui Pavel și au plâns ca niște copii și s-au tăvălit la picioarele lui Antonie și lângă trupul lui Pavel, tebeul, ca niște copii plângând și scâncind, pur și simplu. Și după aceea se tăvăleau, zicea, triste lângă trupul Sfântului. Așa s-a îngropat Sfântul Antonie, Sfântul Pavel, și învelit în haina lui Antonie și de lei, lei s-au dus, s-au făcut, o să fac cu pierele lor și au făcut groapă și toată noaptea în rugăciune a stat Antonie pe mormântul lui Pavel după ce l-a îngropat. Asta a fost istoria lui Pavel Tebeul și după aceea hainele lui, haina lui Pavel Tebeul, haina de finic, avea o haină de finic, își făcuse o haină de finic, adică din frunzulițele finicului din fața chiliei lui, își nodase el o haină așa de finic care să-i acopere goliciune. Zicea că haina aceasta de finic a lui Pavel, atâta cinste avea Antonie la ea, încât o lua numai de 2 ori pe an, până la 100 de ani când a murit, în cei 10 ani cât a mai rămas, o lua numai de 2 ori pe an, de Paști și de Rusalii, pe el, cinstea lui Pavel Tebeu și spre pomenirea lui. Aceasta este istoria lui Pavel Tebeu. Pe locul unde a fost această peșteră și mormântul Sfântului Pavel Tebeu, s-a făcut o mare mănăstire spre care mergem acum și pe locul în care a fost peștera și sihăstia din munte a Sfântului Antonie cel Mare, s-a făcut o altă mare mănăstire spre care mergem după aceea. Am înțeles că la peștera Sfântului Antonie cel Mare e mai complicat de ajuns, e sus. El și-a făcut așa mai mult, aproape inaccesibilă pentru oameni. Acum, bineînțeles că lucrurile s-au mai îndreptat, dar tot e sus și greu.